สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบุคคลและองค์กรต่างประเทศต่างๆรวม30รายใน10ประเทศตามกฎหมายเรื่องการห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียมาตรการลงโทษเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้2ปีแต่ไม่นำไปใช้กับรัฐบาลหรือประเทศของบุคคลและองค์กรเหล่านี้และสอดคล้องอย่างเต็มที่กับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้กฎหมายเรื่องแผนดำเนินงานร่วมอย่างเบ็ดเสร็จกับอิหร่านมีกลุ่มบุคคลและองค์กรรวม11รายถูกลงโทษจากการส่งมอบสิ่งของละเอียดอ่อนที่ต้องห้ามให้กับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านมีสิ่งบ่งชี้ว่าอิหร่านให้ความสนับสนุนด้านจรวดขีปนาวุธแก่กลุ่มฮูติสในเยเมนการกระทำซึ่งบั่นทอนความมั่นคงนี้ยิ่งทวีความขัดแย้งในภูมิภาคให้รุนแรงขึ้นและเป็นภัยคุกคามอย่างสำคัญต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้วยสหรัฐยังคงดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อจัดการกับการพัฒนาและผลิตขีปนาวุธของอิหร่านและลงโทษบุคคลหรือองค์กรใดๆซึ่งสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปตามกฎหมายของสหรัฐยังมีบุคคลและองค์กรต่างประเทศอีก19รายที่ถูกลงโทษตามกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียนี้การลงโทษดังกล่าวเป็นไปตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งระบุว่าบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ได้ส่งมอบหรือได้รับสินค้าบริการหรือเทคโนโลยีจากอิหร่านเกาหลีเหนือหรือซีเรียที่ถูกระบุอยู่ในรายการควบคุมการส่งออกแบบพหุภาคีหรือตามรายการควบคุมระดับชาติของสหรัฐหรืออยู่ในรายการอื่นๆที่สามารถให้ความสนับสนุนอย่างสำคัญต่อการพัฒนาอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงหรือการแพร่ขยายจรวดขีปนาวุธได้ข้อจำกัดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกลงโทษนับตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นไปคือหน่วยงานใดของรัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่สามารถจัดซื้อหรือทำสัญญาเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือเทคโนโลยีจากองค์กรที่ถูกระบุชื่อได้เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหน่วยงานที่ถูกระบุชื่อไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลสหรัฐเว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐการขายสินค้ารายการใดๆโดยรัฐบาลสหรัฐภายใต้บัญชียุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่องค์กรเหล่านี้จะถูกห้ามและการขายยุทธปัจจัยอื่นๆรวมทั้งบริการด้านกลาโหมหรือการออกแบบและบริการก่อสร้างที่ถูกควบคุมภายใต้รัฐบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธก็จะถูกยกเลิกเช่นกันและการขอใบอนุญาตใหม่จะถูกปฏิเสธรวมทั้งใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่ก็จะถูกระงับสำหรับการส่งมอบรายการที่อยู่ใต้บัญชีควบคุมการส่งออกเช่นกันมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นผูกพันของสหรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงระดับโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับสวัส ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มรัฐอิสลาม IS โจมตีโบสถ์2แห่งในอียิปต์และสังหารชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวคริสต์นิกายคอปติกกว่า40คนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสันติภาพในซีเรียจะไม่เกิดขึ้นถ้าประธานาธิบดีอาซาดยังอยู่ในอำนาจและรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อส่งสัญญาณทางการทูตหลังเหตุการณ์ในซีเรียปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Google ถูกฟ้องว่าจ่ายค่าจ้างพนักงานชายและหญิงไม่เท่าเทียมกันนอกจากนั้นเรายังมีรายงานด้านสุขภาพเรื่องโรคซึมเศร้าที่มีผู้ป่วย300ล้านคนทั่วโลกและกำลังได้รับความตื่นตัวมากขึ้นจากองค์การอนามัยโลกก่อนจบรายการครับครับเริ่มที่อียิปต์นะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดโบสถ์ชาวคริสต์นิกายคอปติก2แห่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนขณะที่ผู้คนนั้นกำลังร่วมพิธีในวันสำคัญทางศาสนาพามเดย์นะครับการระเบิดครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่เมืองทางตอนเหนือชื่อเมืองทานาและแรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต27คนและบาดเจ็บ78คนที่เบิดที่โบสถ์เซนต์จอร์จนะครับและไม่นานหลังจากนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและบาดเจ็บอีก41คนหลังจากผู้ก่อการระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์เซนต์มาร์คคอปติกออร์โธดอกซ์ที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับในเมืองดังกล่าวผู้นำศาสนาคริสต์นิกายคอปติกพระสันตะปาปาทาวาโดรสที่2เข้าร่วมพิธีที่โบสถ์ดังกล่าวแต่ว่าพระสันตะปาปาทรงไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้และน่าจะเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีการวางแผนมาอย่างดีเพื่อให้เกิดความสูญเสียสูงที่สุดเพราะว่าวันพามเดย์นั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่สุดวันหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายคอปติกนะครับชาวคอปติกนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศอียิปต์คิดแล้วมีสัดส่วนประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดของประเทศและที่ผ่านมาตกเป็นเหยื่อของการโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับในวันอาทิตย์นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งนิกายโรมันคาทอลิกได้ทรงประณามการวางระเบิดครั้งนี้และทรงแสดงความโศกเศร้าเสียใจต่อเหยื่อในครั้งนี้ด้วยนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งทวีตที่กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกเศร้ามากที่ทราบข่าวการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายในอียิปต์ครั้งนี้และสหรัฐขอประณามเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรุนแรงผู้นำสหรัฐกล่าวได้ว่าตนนั้นมีความมั่นใจที่ประธานาธิบดีซิซี่จะจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะครับและที่สหประชาชาติครับทูตสหประชาชาติของสหรัฐได้กล่าวว่าสันติภาพในซีเรียนั้นจะเป็นไปไม่ได้หากว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียนั้นยังคงอยู่ในอำนาจนะครับทูตนิกกี้เฮลลี่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNN โดยกล่าวว่าไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับทางออกทางการเมืองในซีเรียและขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์เทอร์สันได้กล่าวด้วยนะครับว่าการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นยังคงเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในนโยบายของสหรัฐที่เกี่ยวกับซีเรียและรัฐมนตรีเทอร์สันบอกว่าหลังจากที่สหรัฐสามารถลดความเสี่ยงจาก IS หรือปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายนี้ได้หมดความสนใจของอเมริกาจึงจะกลับมาสู่ความพยายามสร้างเสถียรภาพในซีเรียภายหลังจากนั้นนะครับ และในวันเสาร์ครับเครื่องบินรบของซีเรียได้ปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งจากฐานทัพแห่งหนึ่งที่เคยถูกโจมตีโดยสหรัฐในวันศุกร์ที่แล้วด้วยขีปนาวุธนะครับตามรายงานของสื่อซึ่งอ้างคำกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดออมส์และผู้ว่าการจังหวัดไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพของฐานทัพอากาศในซีเรียที่ถูกโจมตีนั้นให้อ้างอิงจากข้อมูลของรัฐบาลกรุงดามัสกัสนะครับขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าฐานทัพเชรัตซึ่งถูกสหรัฐโจมตีนั้นกลับมาถูกใช้งานโดยกองทัพซีเรียได้ส่งเครื่องบินโจมตีกลุ่มกบฏอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนที่เป็นพลเรือนที่เมืองเช็กฮุนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้มีการโจมตีฐานทัพอากาศเชรัตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานด้านสิทธิด้านมนุษยธรรมบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนในซีเรียซึ่งถูกสังหารโดยอาวุธเคมีที่เมืองเช็กคุนนะครับเกี่ยวข้องกับรัสเซียบ้างครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีกำหนดเยือนกรุงมอสโกในวันที่12เมษายนไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐโจมตีทางอากาศในซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียทบทวนว่าจะยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดของซีเรียต่อไปหรือไม่และรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษบอริสจอห์นสันแห่งกระทรวงต่างประเทศได้กล่าววันเสาร์ว่าตนยกเลิกการเดินทางไปกรุงมอสโกซึ่งมีกำหนดวันที่10เมษายนโดยอ้างว่าเหตุการณ์ในซีเรียในช่วงที่ผ่านมานั้นทำให้ตนมองสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันของสหรัฐมีกำหนดเยือนกรุงมอสโกในวันพุธหลังจากที่ร่วมประชุมกับกลุ่ม G7 นะครับในประเทศอิตาลีวันที่9ถึง11เมษายนรัฐมนตรีทิลเลอร์สันไม่ได้ตอบคำถามของ Voice of America ว่าการเยือนมอสโกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกหรือไม่หลังจากที่สหรัฐโจมตีซีเรียและในวันอาทิตย์นะครับผู้สื่อข่าวพบว่าการพบกันที่มีกำหนดเดิมระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันนั้นถูกยกเลิกในตารางนัดหมายของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันขณะที่เยือนกรุงมอสโกครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกรอบตีกอล์ฟในวันอาทิตย์เป็นวันที่2ติดต่อกันที่สนามกอล์ฟของตนในรัฐฟลอริดาหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและคำสั่งให้ยิงจรวดมิสโซลโจมตีซีเรียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้จากเวสต์พาล์มบีชในรัฐฟลอริดาและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่รีบเรียงเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวต่างปิดปากเงียบเกี่ยวกับกิจกรรมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการออกรอบตีกอล์ฟ2ครั้งที่สนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับและการสนทนาทางโทรศัพท์ราว45นาทีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนและประธานาธิบดีทรัมป์ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและซีเรียหลังจากที่เรือรบของสหรัฐได้ยิงจรวดมิไซล์หลายสิบลูกถล่มฐานทัพอากาศของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานทัพที่ซีเรียใช้โจมตีด้วยอาวุธเคมีใส่บริเวณที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านครอบครองอยู่เป็นผลให้มีประชาชนบริสุทธิ์รวมทั้งเด็กๆ เสียชีวิตจำนวนมากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวด้วยว่าตนและประธานาธิบดีทรัมป์ต่างเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อต้านทานภัยคุกคามจากจรวดขีปนาวุธและการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับ ทางด้านทำเนียบขาวได้มีแถลงการออกมาในวันอาทิตย์เช่นกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีอาเบะที่สนับสนุนการโจมตีของสหรัฐใส่ซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและผู้นำทั้งสองคนยังได้เห็นพ้องกันในการขยายความร่วมมือในหลายเรื่องรวมทั้งการตอบโต้ภัยคุกคามจากกลุ่มเปียงยางขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเมื่อวันเสาร์นะครับว่ากองทัพสหรัฐภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Wilsonและเรือลาดตระเวนเดินทางมุ่งหน้าไปยังคาบสมุทรเกาหลีแล้วนะครับผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐเดฟเบนแนมกล่าวกับ VOA ว่าคำสั่งครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อมในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและว่าภัยคุกคามอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้คือเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากท่าทีที่คุกคามก้าวร้าวไร้ความรับผิดชอบและโครงการทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธที่สั่นคลอนกว่ามั่นคงนะครับทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แจ้งให้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงทราบระหว่างการพบหารือกันที่บ้านพักตากอากาศของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาว่าหากจีนไม่สามารถโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือหยุดการกระทำที่ก้าวร้าวและยั่วยุนั้นได้สหรัฐก็พร้อมที่จะจัดการกับเกาหลีเหนือด้วยวิธีของสหรัฐเองขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมโดนัลด์ทรัมป์ออกรอบตีกอล์ฟไปแล้วในอัตราความถี่1ครั้งทุกๆ 5.3 วันเมื่อเทียบกับอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่ออกรอบเฉลี่ยทุก 8.8 วันโดยก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงโดนัลด์ทรัมป์คือผู้ที่กล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาหลายครั้งว่ามัวแต่เล่นกอล์ฟโดยไม่สนใจเหตุบ้านการเมืองถึงกระนั้นระหว่างการออกรอบตีกอล์ฟในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้โพสต์ข้อความออกมาจากในสนามกอล์ฟลงในบัญชี Twitter ส่วนตัวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่โบสถ์2แห่งในอียิปต์ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังได้ทวีตแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีเอลซิซีของอียิปต์จะสามารถรับมือเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์นะครับ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่เรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจซึ่งคุณทรงพจน์จะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจระงับการผลักดันแผนปฏิรูประบบภาษีเอาไว้ชั่วคราวนะครับแล้วนำกลับเข้าสู่กระบวนการร่างแผนใหม่อีกครั้งเพื่อหาแนวทางใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่รวมทั้งดึงดูดให้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเห็นชอบด้วยซึ่งก็อาจรวมถึงการลดภาษีสำหรับรายได้หักณที่จ่ายหรือภาษีเงินเดือนนะครับAssociated Press รายงานคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งที่ระบุว่าการดึงร่างกฎหมายภาษีกลับไปเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้ทันกำหนดเส้นตายเดือนสิงหาคมตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกำหนดไว้ทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าทำเนียบขาวได้บทเรียนสำคัญจากการผลักดันร่างกฎหมายยกเลิกระบบประกันสุขภาพโอบามาแคร์ที่ไม่ประสบผลสำเร็จโดยอาจให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเข้ามามีบทบาทในการร่างภาษีกฎหมายฉบับใหม่มากขึ้นแทนที่จะยอมรับร่างของสมาชิกรัฐสภาเหมือนก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงการคลังสหรัฐกำลังกล่าวหาว่าบริษัทเทคโนโลยี Google จ่ายค่าจ้างให้พนักงานชายกับหญิงในอัตราที่ไม่เท่าเทียมกันโดยในรายงานที่ส่งต่อศาลในนครซานฟรานซิสโกหน่วยงานตรวจสอบความเท่าเทียมด้านรายได้ของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า พบความแตกต่างด้านรายได้ที่ Google จ่ายให้กับพนักงานชายและหญิงในตำแหน่งเดียวกันในเกือบทุกระดับนะครับทาง Google ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่าที่ผ่านมานั้น Google ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ความแตกต่างด้านรายได้ของพนักงานเป็นประจำทุกปีปัจจุบัน Google จ้างพนักงานสตรีเป็นจำนวนราว1ใน3ของพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ราว 70,000 คนทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Mondelez International ผู้ผลิตขนมคุกกี้ Oreo และขนมปังกรอบ Rich กำลังมองหา CEO คนใหม่มาแทน Irene Rosenfeld ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทด้วยนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าผู้ที่อาจได้รับเลือกให้เป็น CEO คนใหม่ของ Mondelez International ก็คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายตลาดหรือ CGO คนปัจจุบันนั่นเองนะครับเวลานี้ Mondelez International กำลังเผชิญแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นจากยอดขายที่ลดลงกว่า 12% เมื่อปีที่แล้วเนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปนิยมอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับและพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพนะครับล่าสุดเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด KFC ประกาศแผนยุติการขายเนื้อไก่ที่มาจากไก่ที่ถูกเลี้ยงด้วยยาแอนตี้ไบโอติกส์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังกังวลอยู่ในขณะนี้โดยปศุสัตว์ที่ได้รับยาแอนตี้ไบโอติกส์นั้นมักเติบโตเร็วและไม่เป็นโรคแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจนำไปสู่ภาวะเชื้อโรคดื้อยาและยาที่ตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ต่างๆก็อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นกันบริษัทยัมแบรนด์เจ้าของร้าน KFC ระบุนะครับว่าจะเริ่มยุติการขายเนื้อไก่จากไก่ที่ได้รับยาต้านเชื้อโรคที่ว่านี้ในร้าน KFC 4,500 สาขาทั่วอเมริกาภายในสิ้นปีนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐล้มเลิกความพยายามที่จะกดดันบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ให้เปิดเผยบัญชีผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภายใต้ชื่อบัญชี @outuscis โดยก่อนหน้านี้1วัน Twitter ได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีด้วยการขอให้เปิดเผยชื่อบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวในคำร้องต่อศาล Twitter ยังบอกด้วยว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ USCIS ได้กดดันให้ Twitter เปิดเผยรายชื่อของผู้อยู่เบื้องหลังบัญชี @outuscis นะครับเชื่อกันว่าเจ้าหน้าที่ของ USCIS ทั้งในอดีตและปัจจุบันคือผู้ที่ร่วมกันจัดทำบัญชีที่ว่านี้ขึ้นเพื่อต่อต้านนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวสุขภาพรออยู่ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ฉลองวัน World Health Day และเตือนว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของความเจ็บป่วยทางกายที่มีคนเป็นโรคนี้ราว300ล้านคนทั่วโลก WHO ได้เร่งเร้าให้คนที่มีอาการซึมเศร้าเข้ารับการรักษาเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะทำให้อาการรุนแรงจนนำไปสู่ความบกพร่องด้านความสามารถและแม้แต่ความตายด้วยนะครับลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้จากนครเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอรายละเอียดครับ
องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งสงครามและภัยธรรมชาติเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคซึมเศร้าค่ะหูประมาณนะคะว่ามีคน1ใน5ที่ประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะเกิดอาการซึมเศร้าค่ะและความช่วยเหลือทางจิตวิทยาและการเยียวยาสุขภาพจิตควรเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังรายงานด้วยนะคะว่าอาการซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักของความบกพร่องทางความสามารถ เชคคาศักดิ์เสนาผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตและการใช้ยาผิดจุดประสงค์แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดในระดับทั่วโลกค่ะ
All over the world 800,000 people die because of suicide every year and this converts into a death every 40 seconds
ศักดิ์เสนากล่าวนะคะว่ามีคนปลิดชีวิตตัวเองปีละ 800,000 คนทั่วโลกเทียบเป็น1คนต่อทุก40วินาทีดังนั้นในขณะที่เรากำลังรับมือกับตัวเลขคนเสียชีวิตจากการสู้รบและสงครามเรายังต้องประสบกับภัยเงียบที่เกิดขึ้นจากภาวะซึมเศร้าซึ่งทำให้คนฆ่าตัวตายจำนวนมากเช่นกันแต่ไม่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งศักดิ์เสนากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโรคซึมเศร้าพบได้ทั่วไปทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาค่ะแต่เขาย้ำว่าคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าส่วนมากเป็นคนในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
Depression is more common amongst women 5.1% versus 3.6% amongst men Other risk factors include poverty discriminationand all adverse life situations
ศักดิ์เสนาเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าโรคซึมเศร้าพบบ่อยในผู้หญิงค่ะโดยราว 5.1% เป็นผู้หญิงและพบในผู้ชายเพียง 3.6% นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่นำไปสู่โรคซึมเศร้าอีกด้วยรวมทั้งความยากจนการถูกเลือกปฏิบัติต่อและเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคนที่อายุยังน้อยทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเรื้อรังและรุนแรงค่ะศักดิ์เสนากล่าวว่าการบำบัดโรคซึมเศร้ามักใช้การบำบัดทางจิตวิทยาการใช้ยาลดความซึมเศร้าหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันเขากล่าวว่าการบำบัดอาการซึมเศร้าไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์และพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับและวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
หนังสือภาพเล่าพระพุทธประวัติผู้แต่งคือคุณแม่สุรีมีกิจผลนะคะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าจนมาถึงหลังจากนั้นนะคะผู้ได้รับหนังสือเล่มนี้คือเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์0915199999XX ค่ะ0915199999XX นะคะถ้าติดต่อได้แล้วเราก็จะรีบจัดส่งหนังสือไปให้ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ค่ะมีรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูจากซลาตันอิบราฮิโมวิชเฮนริกมาคิตายานแล้วก็มาคัสแรชฟอร์ดถล่มแมวดำเซนเดอร์แลนด์ที่เหลือ10คนแบบไร้ปัญหา3ประตูต่อ0ค่ะที่สนามเดอะสเตเดียมออฟไลท์เมื่อคืนนี้แซงอาร์เซนอลรั้งอันดับ5ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษชั่วคราวนะคะก็ส่วนเซนเดอร์แลนด์มี20แต้มจาก31นัดห่างโซนปลอดภัย10แต้มโอกาสอยู่รอดริบหรี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีผลการแข่งขันฟุตบอลอีกคู่หนึ่งค่ะโรเมลูลูกากูศูนย์หน้าร่างยักษ์เอเวอร์ตันเหมา2ประตูดับความร้อนแรงของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าที่ชนะมา6เกมติดรวมทุกรายการนะคะชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ค่ะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามกูดิสันพาร์คเมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันนะคะจบเกมเอเวอร์ตันเก็บเพิ่มเป็น54แต้มจาก32นัดเท่ากับอาร์เซนอลแต่ลูกได้เสียน้อยกว่าและลงเล่นมากกว่า3นัดทีเดียวค่ะรั้งอันดับ7ของตารางส่วนเลสเตอร์มี36แต้มจาก31นัดอยู่อันดับที่11ค่ะไปต่อที่การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพ2017ณสนามสไปรูโดมเดอชาลรัวเมืองชาลรัวเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการดวลกันรอบก่อนรองชนะเลิศแบบเดี่ยวชนมือค่ะโดยเบลเยียมต้องการชัยชนะเพียง1นัดหลังขึ้นนำอิตาลีไป2ต่อ1คู่ปรากฏว่าคู่แรกดาวิดก็แฝงความหวังสูงสุดเจ้าถิ่นดับความหวังอิตาลีต่อลมหายใจถึงแมตช์สุดท้ายจัดการต้อนเปาโลลอเรนซี่3เซตรวดเช็คบิน3ต่อ1คู่รอพบกับออสเตรเลียในวันที่15ถึง17กันยายนนะคะแล้วก็กัปตันทีมเบลเยียมก็บอกว่าพอใจมากรู้ว่าเดวิดก็แฟงมีศักยภาพแต่ก็ต้องรีดออกมาแล้วก็ทำได้ในที่สุดนะคะเบลเยียมทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้ครั้งสุดท้ายพ่ายแก่สหราชอาณาจักรแชมป์10สมัย1-3คู่ที่เมืองเกนต์เมื่อปี2015ค่ะเอาละค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ